Leciono bo 32. Nova curso comenzijos en aprilo. Ni comenzos novan curson en aprilo. Nova curso comenzijos en aprilo. Mia filino naskis bebon en majo. La bebo naskiĝis en majo. Juna. Juniĝi. Reuniĝi. Li reuniĝis per laŭta kantado. Nulo. Nuliĝi. Ekskurso nuliĝis pro pluvego. Vico. Viciĝi. Infanoj bele viciĝis.